Վերջապես մենք հասանք մի քարանձավ, որ բացված էր մի նկարագեղ, տարօրինակ ձև ունեցող ժայռի մեջ։ Ժայռը ծածկված էր ամենագեղեցիկ ծովային բուսականությամբ։ Սկզբում ինձ թվաց, որ քարանձավում անթափանցելի խավար է տիրում, և արևի ճառագայթները հանգչում են այդ քարանձավի մուտքի մոտ։ Սակայն պարզվեց, որ անձավի մեջ լցված ջուրը լուսավորված է իր կլանած ճառագայթների ինչ-որ պայծառ և անորոշ գույն ունեցող լույսով։ Նավապետ Նեմոն մտավ քարանձավը, մենք հետևեցինք նրան։ Շուտով իմ աչքերը ընտելացան քարանձավում տիրող խավարին։ Ես նկատեցի քարանձավի խորթուբորդ կամարները, որ տեղ-տեղ հենված էին գրանիտե լայն հիմքեր ունեցող տոսկանյան ճարտարապետության ծանրադիր սյուներին նմանվող բնական սյուներ։ Ինչու մեր տարօրինակ ուղեկիցը մեզ տարավ այդ ստորջրյա քարանձավի խորքը։ Շուտով ես այդ իմացա։ Իջնելով թեք հատակով, մենք մտանք կլոր մի փոս։ Այստեղ նավապետ Նեմոն կանգ առավ և մեզ ցույց տվեց մի առարկա, որ մենք դեռ չէինք տեսել։ Դա հսկայական մեծություն ունեցող մի տրիդակնա էր, 2 մետր շառավիղով, մի ամբողջ ավազան, ուր կարող էին լողանալ մի քանի չափահաս մարդ, և ավելի մեծ էր, քան Նաուտիլուսի սրահում գտնվող տրիդակնան։ Ես մոտեցա այդ զարմանալի կակ խամորդին։ Նա կպել էր գրանիտե հարթակին, միայնակ, և առանձնացած աճել քարանձավի ջրում։ Ես այդ կակղամորթի քաշը որոշեցի 300 կիլոգրամ։ Այդպիսի ոստրեն առնվազն 15 կիլոգրամ միս է պարունակում։ Նավապետ Նեմոն ըստ երևույթին վաղուց գիտեր այդ կակղամորթի գոյության մասին։ Առաջին անգամը չէր, որ նավապետն այցելում էր նրան։ Ես մտածեցի, որ նավապետը մեզ այստեղ է բերել բնության այդ հրաշքը ցույց տալու համար։ Սակայն ես սխալվեցի։ Նավապետ Նեմոն ինքն էլ պետք է ծանոթանար Խեցիի դրության հետ։ Խեցիի հսկայական փեղկերը կիսաբաց էին։ Նավապետը դաշույնը դրեց փեղկերի մեջ, որպեսի դրանք չփակվեն։ Հետո նա ձեռներով բարձրացրեց կակղամորթի ատամնաձև ծայրը։ Այնտեղ, կակղամորթի մարմնի ծալքերի միջև, ես տեսա կոկոսի ընկույզի մեծությամբ մի մարգարիտ։ Ոլորտային կանոնավոր ձևը, ապշեցուցիչ մաքրությունը և աննկարագրելի գեղեցկություն ունեցող լուսախաղը ցույց էին տալիս, թե ինչպիսի հսկայական արժեք ունի այս մարգարիտը։ Հետաքրքրությամբ համակված ես պարզեցի ձեռքս, որպեսի շոշափեմ այն, իմանամ ծանրությունը, մոտիկից զմայլվեմ մարգարիտով։ Սակայն նավապետ Նեմոն ետ մղեց ձեռքս, արագությամբ դուրս քաշեց դաշույնը փեղկերի միջից, որոնք իսկույն փակվեցին։ Ես հասկացա նավապետի դիտավորությունը։ Նա մարգարիտը թողնում էր կակղամորթի փեղկերում, որպեսի ավելի աճի։ Ամեն տարի կակղամորթի արտադրած նյութերը նոր շերտ էին ավելացնում մարգարտի վրա։ Միայն նավապետ Նեմոն գիտեր այդ քարանձավը, ուր հասունանում էր հրաշալի պտուղը։ Նավապետն աճեցնում էր մարգարիտը, որ մի գեղեցիկ օր տեղափոխի իր թանգարանը։ Գուցե նա արհեստականորեն էր աճեցնում այդ մարգարիտը, ինչպես անում են չինացիք և հնդիկները, կակղամորթի մեջ դնելով ուլունք կամ մետաղյա գնդակ, որը հետզհետե ծածկվում է գաղտակուրի շերտով։ Այսպես թե այնպես, համեմատելով այդ մարգարիտը գոյություն ունեցող կամ Նաուտիլուսի թանգարանում եղած մարգարիտների հետ, ես այն գնահատեցի առնվազն 10 միլիոն ֆրանկ։ Դա նույնիսկ թանկագին զարդել չէր, որովհետև աշխարհում չկա մի կին, որի ականջը դիմանա այդպիսի գինդի ծանրության։ Դա բնության ապշեցուցիչ խաղ էր։ Մենք արդեն դիտել էինք հրաշալի Խեցին։ Նավապետ Նեմոն դուրս եկավ քարանձավից և մենք դարձյալ թեք հատակով բարձրացանք մարգարտի ծանծաղուտը։ Մենք գնում էինք ցրված, կարծես դաշտում զբոսնում էինք։ Մեզանից յուրաքանչյուրը որտեղ ուզում, այնտեղ էլ կանգ էր առնում, ետ մնալով մյուսներից. Պետք է ասել, որ ես բոլորովին մոռացա մեր ստորջերյա զբոսանքի վտանգը, որ նախորդ օրն այնքան ճնշում էր ինձ. Մենք հետս հետե հասանք ծանծաղ տեղեր, և վերջապես այնտեղ, ուր ջրի խորությունը 1 մետրից ավելի չէր. Իմ գլուխը դուրս եկավ ջրից. Կոնսելը հասավ ինձ, և իր սաղավարտի ապակին հպելով իմ սաղավարտի ապակուն, հայացքով բարեկամաբար ողջունեց ինձ. Սակայն այդ ծանծաղ տեղը բռնում էր ընդամենը մի քանի տասնյակ մետր տարածություն. Մենք նորից մտանք խորը տեղեր, մեր տարերքի մեջ. Ինձ թվում է, որ հիմա ես իրավացի եմ այդպես անվանելու օվկիանոսը. Անցավ մոտ 10 րոպե. Հանկարծ նավապետ Նեմոն կանգ առավ. Ինձ թվաց, թե նա կանգ առավ այն պատճառով, որ շեղվեց ճանապարից, և մենք հիմա պետք է ետ դառնանք. Բայց ոչ, ստորջերյա ժայռի բավական լայն ճեղքվածքից նա մեզ նշան առավ, որ մոտենանք իրեն. Հետո նա ձեռքը մեկնեց դեպի ինչ-որ մի կետ, և ես ուշադրությամբ նայեցի այդ կողմը. Ինձանից 5 մետր հեռու երևաց ինչ-որ մի ստվեր. Ես անհանգստությամբ մտածեցի շնաձկների մասին, սակայն իզուր էր այդ. Այս անգամ խնդիրը բոլորովին չէր վերաբերում այդ օվկիանոսային գիշակերներին. Դա մի մարդ էր, կենդանի մարդ, հնդիկ ձկնորս. Խեղճը երևի ջրասույզ էր եղել մարգարտի խեցի գտնելու համար. Ես տեսա նրա մակույկը, որ գտնվում էր նրա գլխավերևում. Նա ջրասույզ էր լինում և իսկույն դուրս էր գալիս ջրի երեսը. Իջնելով ջուրը, նա ոտներով բռնում էր մի մեծ կոպիչ, որ պարանով կապված էր մակույկի ծայրին. Այդպիսով նա կարողանում էր ավելի արագ հասնել հատակին. Մոտավորապես 5 մետր խորությամբ նա բաց էր թողնում քարը, արագությամբ ծունկ էր չոքում, և գոտուց կախված ցանցը շտապ լցնում էր հենց առաջին հանդիպած խեցիներով. Հետո դուրս էր գալիս ջրից, խեցիները լցնում մակույկը, ջրից դուրս էր քաշում քարը և դարձյալ կրկնում նույն գործողությունը. Յուրաքանչյուր անգամ նա ջրի տակ մնում էր ոչ ավելի քան 30 վայրկյան. Սուզակը չէր նկատում մեզ. Ժայռի ստվերը մեզ թաքցնում էր նրանից. Եվ ինչպես կարող էր խեղճ հնդիկի մտքովն անցնել, որ իր կողքին ջրի տակ գտնվում են մարդիկ, իր նման արարածներ, և հետևում են նրա յուրաքանչյուր շարժմանը. Շատ անգամ էր նա ջրասույզ լինում և նորից բարձրանում ջրի երեսը. Ամեն անգամ նա կարողանում էր հավաքել ընդամենը 10 խեցի, որովհետև ստիպված էր պոկել հատակին կպած այդ խեցիները. Եվ քանի դատարկ խեցիներ էին լինում, որոնց համար նա վտանգի էր ենթարկում իր կյանքը. Ես մեծ ուշադրությամբ հետևում էի նրան. Նա ջրասույզ էր լինում և ջրից դուրս էր գալիս ճշտորեն որոշված ժամանակում. Կես ժամվա ընթացքում ոչինչ չէր խանգարում նրա աշխատանքը. Ես շատ գրավվեցի այդ հետաքրքիր տեսարանով և բոլորովին մոռացա մարգարիտ որսողներին սպառնող վտանգը. Այն վարկյաններին, երբ հնդիկը ծունկ էր չոքել և խեցիներ էր հավաքում, ես տեսա, որ անսպասելի կերպով մի կողմ նետվեց, սարսափից ոտքի ելավ և հապճեպ պոկվեց հատակից, որպեսի վեր բարձրանա. Ես հասկացա նրա երկյուղի պատճառը. Դժբախտ սուզակի վրա երևաց վիթխարի մի ստվեր. Դա մի հսկայական շնաձուկ էր, որ երախը բացած, աչքերը կրակով լի, լողում էր դեպի հնդիկը. Ես սարսափից քարացա, անզոր լինելով որևէ չնչին շարժում կատարելու. Ագահ գիշակերը հարձակվեց ուղակի խեղճ հնդիկի վրա. Վերջինս մի կողմ թռավ և ազատվեց շնաձկան երախից. Սակայն գիշակերը պոչով սարսափելի հարված հասցրեց հնդիկին, որը վայր ընկավ. Այդ բոլորը կատարվեց մի քանի վայրկյանում. Շնաձուկը հետ դարձավ և շուռ գալով մեջքի վրա, պատրաստվեց 2 կես անել հնդիկին, երբ հանկարծ ես տեսա, թե ինչպես նավապետ Նեմոն, որ կանգնած էր իմ կողքին, վճռականապես քայլեց դեպի հրեշը, ձեռքում պահելով դաշույնը. Նա ուզում էր մենամարտ սկսել սարսափելի գիշակերի հետ. Շնաձուկն արդեն պատրաստվում էր կուլ տալ խեղճ սուզակին, երբ տեսավ նոր հակառակորդին. Վայրկենապես դառնալով փորի վրա, նա լողաց դեպի նավապետ Նեմոն. «Ես հիմա էլ պարզ հիշում եմ այդ սարսափելի պայքարի բոլոր մանրամասնությունները»։ Նավապետ Նեմոն հանկարծակի կանգ առավ և ապշեցուցիչ սառնասրտությամբ սպասեց վիթխարի շնաձկան մոտենալուն։ Երբ շնաձուկը հարձակվեց նավապետի վրա, վերջինս արտասովոր ճարպկությամբ մի կողմ ցատկեց, և դաշույնը մինչև դաստակը խոթեց շնաձկան որովայնի մեջ։ Սակայն բանը դրանով չվերջացավ. Միայն այստեղ սկսվեց պայքարը. Շնաձուկը, պատկերավոր կերպով ասած, վայնասուն բարձրացրեց. Արյունը հեղեղի պես թափվում էր նրա վերքից. Մեր շուրջը ջուրն այնպես ներկվեց արյունով, որ ես այլևս ոչինչ չէի տեսնում. Միայն մի քանի վայրկյանից հետո, երբ ջուրը մաքրվեց արյունից, ես տեսա, որ խիզախ նավապետը, շնաձկան լողաթևից բռնած, քաջաբար կռվում է նրա դեմ, դաշույնով թարս խփելով որովայնին, սակայն հնարավորություն չունենալով վերջին վճռական հարվածը տալու, սրտին խփելու։ Շնաձուկը կատաղաբար գալարվում էր, ջուրն ալեկոծում այնպիսի ուժով, որ ես հազիվ էի ոտքի վրա կանգնում։ Ես ուզում էի օգնության հասնել նավապետին, բայց սարսափից տեղումս քարացած, ոչ մի քայլ չէի կարողանում անել։ Վշտացած և ցավելով տեսնում էի, թե ինչպես է փոխվում կրվողների դրությունը։ Նավապետն ընկավ հատակին, ճզմվելով իր վրա ընկած վիթխարի կենդանու տակ։ Բացվեց շնաձկան ահագին սարսափելի երախը, և մի վայրկյանից հետո նավապետը կմաքրեր իր բոլոր հաշիվները կյանքի հետ, եթե չմիջամտեր Նեդ Լենդը։ Արագ, ինչպես միտքը, կանադացին հարձակվեց շնաձկան վրա, և իր երաժանու սուր ծայրով սոսկալի հարված հասցրեց նրան։ Ջուրը կրկին ներկվեց արյան նոր հեղեղներով և ալեկոծվում էր շնաձկան պոչի կատաղի հարվածներից։ Սակայն Նեդ Լենդը չվրիպեց, նրա երաժանին խոցեց շնաձկան սիրտը։ Դա մահվան տագնապ էր։ Ալեկոծությունը, որ առաջ էր գալիս հրեշի ջղաձգական շարժումներից, այնքան ուժեղ էր, որ ես ու կոնսելը վայր ընկանք։ Մինչ այս մինչայն, Նեդ Լենդն օգտեց նավապետին ոտքի կանգնելու։ Կռվի ժամանակ բոլորովին վնասված չլինելով, նավապետը ոտքի կանգնեց, անմիջապես մոտեցավ հնդիկին, արագությամբ կտրեց պարանը, որով քարը կապված էր հնդիկին, բռնեց վերջինիս և մղելով դեպի վեր դուրս տարավ ջրի երեսը։ Մենք երեքով հետևեցինք նրան, և այդպես հրաշալի կերպով ազատվելուց մի քանի վայրկյան հետո հասանք դժբախտ սուզակի մակույկին։ Նավապետ Նեմոյի առաջին հոգսն էր ուշքի բերել սուզակին։ Ես վախենում էի, որ այդ չի հաջողվի, սակայն անհուսալի չէի համարում, որովհետև հնդիկը այնքան էլ երկար չէր մնացել ջրի տակ։ Մյուս կողմից, սակայն, շնաձկան պոչի հարվածը կարող էր տեղն ու տեղը սպանել նրան։ Բարեբախտաբար այդպես չեղավ։ Կոնսելն ու նավապետ Նեմոն երանդով շփեցին ջրահեղձի մարմինը, և սա հետզհետե ուշքի եկավ։ Նա բացեց աչքերը։ Որքան մեծ պետք է լիներ նրա զարմանքը և նույնիսկ սարսափը, երբ տեսավ դեպի իրեն թեքված չորս մեծ պղնձե գլուխ։ Ինչ պետք է մտածեր նա, երբ նավապետ Նեմոն գոտուց հանեց ցանցը և մարգարտի հետ միասին տվեց նրան։ Ցեյլոնի խեղճ հնդիկը հուզված, դողդոջուն ձեռքով ընդունեց ջրակյաց մարդու այդ փառահեղձան։ Հնդիկի դեմքին արտահայտված երկյուղն ու զարմանքը բարերից ավելի պերճախոս կերպով ասում էին, որ նա չգիտե, թե ինչ գերբնական արարածների է պարտական իր կյանքի փրկության, և հանկարծակի ձեռք բերված հարստության համար։ Նավապետ Նեմոյի նշանով մենք դուրս եկանք նավակից, վերադարձանք մարգարտի ծանծաղուտի հատակը և կես ժամ քայլելուց հետո մոտեցանք խարսխին, որի վրա կանգնած էր Նաուտիլուսի նավակը։ Նստելով նավակը, մենք նավաստիների օգտությամբ ազատվեցինք մետաղյա ծանր սաղավարտներից։ Նավապետ Նեմոյի առաջին խոսքն ուղված էր Նեդ Լենդին.
«Շնորհակալություն, միստր Լենդ», ասաց նա։
«Չարժե, նավապետ», պատասխանեց կանադացին։ «Ես միայն վերադարձրի ձեզ իմ պարտքը»։
Գունատ ժպիտը սահեց նավապետի դեմքով և դրանով ամեն ինչ վերջացավ։
«Դեպի Նաուտիլուս», հրամայեց նավապետը։
Նավակը նետի արագությամբ սլացավ ալիքների միջով։ Մի քանի րոպեից հետո մենք անցանք ջրի երեսը ելած շնաձկան դիակի մոտից։ Սուր դնչից, երկար, մանգաղաձև, մեծ լողաթևերից, որ հասնում էին մինչև մեջքի ողաթևը, վերջապես մեջքի հերձակարային գույնից և որովայնի սպիտակությունից ես ճանաչեցի կապույտ շնաձկանը, որ իսկական շնաձկների ընտանիքի ամենավտանգավոր ներկայացուցիչներից մեկն է։ Կոնսելը շնաձկանը դիտում էր զուտ գիտական հետաքրքրությամբ, և ես հավատացած եմ, որ այդ րոպեին նա իր մտքում շնաձկանը դասում էր կրճկաձկների ենթադասի, իսկական շնաձկների ընտանիքի և կապույտ շնաձկների տեսակի շարքը։ Նա միանգամայն իրավացի էր։ Այն ժամանակ, երբ ես նայում էի անշարժ ընկած կենդանուն, հանկարծ մակույկի մոտ երևացին նրա վեց անկշտում ցեղակիցները։ Սակայն բոլորովին ուշադրություն չդարձնելով մեզ վրա, նրանք հարձակվեցին և սկսեցին մեկ-մեկուց խլել կապույտ շնաձկան դիակի կտորները։ Ութն անցկեսին մենք վերադարձանք Նաուտիլուս։ Գտնվելով իմ սենյակում, ես վերհիշեցի այդ օրվա առավոտյան դեպքերը։ Սրանցից կարելի էր հանգել երկու եզրակացության։ Առաջին, նավապետ Նեմոն իր համարձակությամբ մրցակից չուներ։ Երկրորդ, չնայելով, որ նա ատում էր մարդկությանը, որից փախչում էր մինչև ծովի հատակը, նա իրեն անհայտ մի խեղճ մարդու կյանքը փրկելու համար պատրաստ էր վտանգի ենթարկել իր կյանքը։ Ինչ էլ որ իր մասին ասեր այդ տարօրինակ մարդը, այնուամենայնիվ, երևում էր, որ նրան չի հաջողվել իր սրտում մինչև վերջ խեղտել մարդասիրական զգացումները։ Երբ ես այդ ասացի նավապետին, նա նկատելի հուզումով ինձ պատասխանեց.
«Դա հնդիկ էր, պրոֆեսոր, ճնշված երկրի բնակիչ. մինչև վերջին շունչս ես կլինեմ ճնշվածների կողմը, և յուրաքանչյուր ճնշված մարդ եղել է և կլինի իմ եղբայրը»։